Ministerstvo vnútra odmieta zapísať do slovenskej matriky manželstvo osôb rovnakého pohlavia. V Poprade sa začína stretnutie mládeže P26, schádza sa tam približne 1900 mladých. Španielsko čelí migračnej kríze, do Ceuty prišlo vyše 60 000 utečencov.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer, je tu čas na súhrn správ dnešného dňa. Vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná strana SAS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bidoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom v rámci Via Carpatia a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröling o tom informoval s tým, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliard eur. SAS zároveň informovala, že Smeru SD na základe výsledkov jeho vlád za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry.
Slovensko momentálne aj podľa týchto dát naozaj stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaoticky a rozhoduje sa na základe toho, že aký je minister, aká je vláda a nemáme žiaden, ale že žiaden plán. V rámci ministerstva dopravy budeme presadzovať a budeme mať niekoľko priorít.
Peter Bátory, ktorý sa v SAS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne. Kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala.
V našom kontrolnom súpise máme 13 problémových alebo odsúvaných prípadov v hodnote 8,65 miliardy eur. Oproti tomu 11 reálne ukončených obstarávaní v hodnote približne 2 miliardy eur. Z toho jasne vyplýva, že minister Ráš Slovensko nerozostával, ale Slovensko rozbabral.
SAS upozornila, že výstavba kilometra diaľnice na Slovensku v prepočte stojí 2,8-krát viac ako v Poľsku alebo Česku. Za posledných 16 rokov to podľa strany bolo 28 miliónov eur na kilometer. Liberáli kritizovali aj zanedbaný stav mostov na cestách prvej triedy, pričom každý druhý je v zlom až havarijnom stave. Spochybnili aj výhodnosť opravy týchto mostov cez pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva.
Po 15 rokoch zanedbávania mostov nás vláda chce presvedčiť, že jedinou záchranou je 30-ročný PPP projekt. Lenže vlastné hodnotenie štátu hovorí niečo iné. Útvar hodnoty pre peniaze porovnal finančné náklady. Štátny model za 1,62 miliardy, PPP projekt za 2,72 miliardy eur v bežných cenách.
Ministerstvo dopravy reagovalo, že nie je možné porovnávať dĺžku výstavby diaľnic ani ich cenu v prepočte na kilometer. V každej krajine podľa rezortu platia rôzne normy, uplatňujú sa rozličné stavebné postupy a tiež sa líšia pravidlá verejného obstarávania. Čo sa týka stavu mostov, ministerstvo si ho dobre uvedomuje a preto spustilo PPP projekt na ich opravu, v rámci ktorého sa zmodernizuje viac ako 550 mostov. Ministerstvo vnútra podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maro Žilinka. Informoval o to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Spresnil, že rezort pri posudzovaní konkrétneho podania vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rodine, zákona o matrikách, ako aj zo záväzku Slovenska vyplývajúcich z práva Európskej únie.
Ako minister vnútra som touto ústavou viazaný. Nemôžem ani nechcem meniť niečo, čo je dané ústavu. Rovnako tento týždeň rozhodol aj Ústavný súd v Poľsku. Do matriky nemožno ako manželstvo zapísať zväzok, ktorý nezodpovedá ústavnej definícii manželstva. Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy, nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia.
Minister dodal, že rodinné právo musí zostať v rukách Slovenska. Podľa neho si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po stáročia.
Rodina a manželstvo sú základné piliere, na ktorých stojí naša spoločnosť a náš spôsob života. A kým bude ministrom vnútra, slovenská matrika sa bude riadiť slovenskou ústavou.
Žiadatelia o zápis manželstva Ivan Novotný a Metod Špaček reagovali, že dôvody, o ktoré sa opiera rezort pri zamietnutí zápisu do matriky, sú nepoužiteľné. Avizovali, že v prípade rozhodnutia ministerstva vnútra sa obrátia na súd. Podľa Novotného ústava Slovenska upravuje, aké manželstvo je možné uzavrieť na Slovensku a nehovorí nič o tom, aké manželstvá majú iné štáty. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu.
Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
Obžalovaný dôchodca mal strelcovi Jurajovi C., ktorého špecializovaný trestný súd uznal za vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku a odsúdil ho na 21 rokov väzenia, vyjadrovať na internete podporné statusy. Na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Vo svojich videách vraj vyjadroval iba pochybnosť, či sa atentát vôbec stal, keďže bolo okolo neho veľa nejasností. Ak sa stal, tak podľa neho inak, ako sa o ňom dozvedela verejnosť. Dodal, že vo väzbe v Leopoldove ho držali 4,5 mesiaca.
Krátko z domova.
Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Pri obstarávaní zdravotníckych technológií a vybavenia vzniká podľa neho priestor na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Ak bude štát postupovať koordinovane, môže podľa hnutia znížiť ceny, zjednotiť nemocničné informačné systémy a vytvoriť modernú sieť štátnych nemocníc, ktoré budú fungovať podľa rovnakých štandardov. Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu klesla na 3%, čo je jej najnižšia úroveň za 2 roky. Spomalila sa výraznejšie, než predpokladala letná predikcia Národnej banky Slovenska, k čomu prispelo najmä pokračujúce zlacňovanie potravín. V auguste by sa mal celkový cenový rast mierne zrýchliť, keď odznie vplyv výrazného zníženia cien ovocia a zeleniny z predchádzajúcich mesiacov, uviedol to analytik Národnej banky Branislav Karmažin. Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Vyplýva to z vyjadrení polície aj ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie zatiaľ neposkytli. Ústredie práce vo všeobecnosti dodalo, že orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Lesy Slovenska evidujú v posledných dňoch zvýšený počet lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ich rozsah sa pohybuje od menších po požiare s rozlohou viac ako 1 hektár. Lesy preto vyzývajú verejnosť na zodpovednosť a na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Zároveň zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia.
Z cirkvi.
Dnes sa začalo národné stretnutie mládeže P26 v Poprade. Podujatie privíta približne 1900 mladých ľudí z celého Slovenska. Hlavným cieľom stretnutia je vytvoriť pre mladých miesto s kvalitným duchovným, umeleckým a zážitkovým programom a miesto, kde môžu zažiť prijatie a radosť z viery. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Podujatie odštartovalo otváracím ceremoniálom v aréne Poprad. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v úvode stretnutia, spišský diecézny biskup František Trskenský vyjadril túžbu, aby cirkev bola radosná a aby mladí šírili evanjelium ako radosnú zväzť svojim životom.
Chcem, aby veľmi jasne cítili, že sú súčasťou cirkvi, že tu nie je nejaká paralela, že cirkev, že to sú biskupy a tých pár kňazov a nejaké zasvetené a my sme tak nejakú iný svet tvoríme, že nie je nejaká iná cirkev. Jediná cirkev Ježiša Krista, ktorý oni sú súčasťou.
Predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis priblížil, že národné stretnutie mládeže nie je kvôli nám, ale kvôli tomu, ktorý je živý.
To je kvôli tomu, ktorý žije. A to je pápež František, to mladým povedal, Kristus vivit. Ježiš Kristus žije a kvôli nemu je to.
Podľa Matúša Rajnera, tajomníka Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, je národné stretnutie mládeže manifestáciou živej viery a mladosti cirkvi.
Keď sa stretne toľko mladých na jednom mieste, tak verím, že to oživuje aj ich samých, pretože povedia, aha, ja nie som jediný možno mladý, ktorý sa nejak snaží žiť vieru, aj keď v mojej farnosti to môže byť občas náročné. A jednak, keď to zažijú títo mladí, tak viem, že to budú potom niesť do farnosti, v ktorých oni sami po sebe alebo do spoločenstiev.
Mladí sa počas troch dní môžu tešiť na bohatý duchovný a umelecký program. Počas celého víkendu na nich čakajú rané a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá, sprievodné aktivity. Podujatie vyvrcholí v nedeľu svätou omšou v katedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade.
V Poprade je aktuálne aj kolegyňa Mária Frisová, s ktorou sa spájame naživo. Mária, pekný podvečer. Aká je aktuálne atmosféra medzi mladými?
Pozdravujem do štúdia, rovnako aj poslucháčov Rádia Lumen. Nuž, čo sa týka atmosféry, môžem naozaj hovoriť o veľkej energii a povzbudení. A to osobitne po otváracom ceremoniáli s názvom Vidivom, ktorý bol naozaj dynamický a vizuálne veľmi pestrý, rovnako aj obsahovo veľmi silný, ako napokon organizátori sľubovali. Ak by som mala atmosféru opísať jedným slovom, tak mi napadlo srdce, pretože Poprade dnes doslova možno nahmatať mladosti, radosti a neskutočnej energie mladých veriacich. Pod Tatry dorazilo, ako ste spomínali, približne 2000 mladých ľudí z celého Slovenska. A ja môžem povedať, že teplo necíti len v rámci tejto vlny horúčav, ktorá zavítala aj pod Tatry, ale aj z davu to spoločenstva, ktoré je tu neprehliadnutelné. A naozaj tu cíti takú živú cirkev, stretnete tu úsmevy na každom kroku, spontánne rozhovory a ja verím, že aj teraz možno počujete tie hlasy mladých, ktorí sa presúvajú okolo mňa do konkatedrály a naozaj mám pocit, že mesto Poprad sa pretvorilo na mesto mladých. Je tu cítiť obrovskú túžbu spájať sa, čerpať novú silu a ja verím, že aj priniesť možno trocha toho svetla z viery aj späť domov.
Aký ďalší program dnes čaká účastníkov stretnutia P26?
No, ako som spomenula, nachádzam sa v blízkosti konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie, kam sa teda mladí presunuli, alebo respektíve presúvajú do športovej haly Arena na otváraciu svätú omšu. Tá sa uskutoční o 18. hodine. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober a kazateľom spišský diecézny biskup František Trstenský. Obaja už zavítali medzi mladých aj na samotné otvorenie v športovej hale v Aréne na sídlisku Juh, rovnako aj ďalší biskupy. Na poskočení tejto svätej omše čaká mladých večera. No a samotný program bude pokračovať od 20. hodiny špeciálnym večerným duchovným programom a to bude modlitbová pobožnosť Cesta svetla, čiže obdoba krížovej cesty, ktorá sa však namiesto utrpenia zameriava na radostné momenty od Ježišovho zmŕtvychvstania po zoslanie Ducha Svätého. A potom sa už mladí vyberú na svoje ubytovania, aby si oddychli pred zajtrajším, opäť veľmi pestrým programom, ktorý bude Rádio Lumen rovnako mapovať.
Z Popradu aktuálne informovala redaktorka Mária Frisová. Ďaka. Včera na sviatok blahoslavenej Zdenky Schellingovej sa v podunajských biskupiciach konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. O téme informuje Ľudovít Malík.
Na sviatok blahoslavenej Zdenky Schellingovej sa v podunajských biskupiciach zišli veriaci, pútnici a ctitelia blahoslavenej. Slávnostnú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis spolu s 9 kňazmi. Ešte pred liturgiou zaznelo zamyslenie nad postojmi svätého Františka, ktoré sa odrážajú aj v živote blahoslavenej Zdenky. O jej duchovnej ceste hovorí rehoľná sestra Jaroslava Kotuľáková z pútnického domu v podunajských biskupiciach.
Cesta blahoslavenej Zdenky Schellingovej k mučeníctvu nezačala vo väzení, ale začala skôr, a to v každodennom živote, v tichom dozrievaní troch božských čností viery, nádeje a lásky. Práve oni postupne pretvárali jej srdce na obraz Krista.
Vo svojej homílii sa biskup Galis venoval časti nádeje a veľkej milosti odpustenia, ktoré blahoslavená Zdenka prežívala aj uprostred krutého utrpenia.
Po tortúrach, vyšetrovania a krutého umučenia, keď bola ubita skoro na smrť, Zdenka vyriekla: odpustenie je najväčšia vec v živote. Pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojho života najvyššie, najväčšie svedectvo lásky.
Podľa sestry Kotuľákovej má odkaz blahoslavenej Zdenky čo povedať aj dnešným veriacim.
Väčšina z nás nebude povolaná k mučenistvu krvi, ale všetci sme pozvaní k mučenistvu vernosti, teda zostať verný pravde, zostať verný sľubom, zachovať si čisté svedomie, vedieť odpúšťať a neprestávať konať dobro.
Liturgické slávenie svojimi spevmi obohatil zbor chóru Salvatoris. Pútnický dom blahoslavenej Zdenky v Podunajských Biskupiciach je otvorený pre veriacich počas celého roka.
Aj farnosť svätého Jozefa v Krivej pripravila aj tento rok duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou. Podujatie sa koná v jej rodisku pri príležitosti 110. výročia jej narodenia a návratu milosrdných sestier svätého Kríža do obce. Bohatý duchovný program bol otvorený v stredu svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Luscoň. Nasledoval koncert v podaní skupiny Skalka. Včera slávil svätú omšu spišský biskup František Trstenský, po ktorej nasledovala tichá adorácia. Tento týždeň sa uskutočnil tretí ročník pešieho putovania zmierenia, ktoré zorganizovali Fraternita Jeruzalem a Centrum Abraham. Trasa viedla z Jahodnej cez Kojšovskú holu, Plejsy a Perlovú dolinu až na Spišský hrad. Podujatie spájajúce Rožňavskú a Spišskú diecézu v ich jubilejnom roku 250. výročia založenia bolo venované medzináboženskému dialógu a pocte ctihodnému pátrovi Žakovi Amelovi, francúzskému kňazovi zavraždenému v roku 2016.
Zahraničné spravodajstvo.
Hranica medzi Marokom a Španielskom zažíva najväčšiu migračnú vlnu za posledné roky. Od včera sa dostalo do Ceuty približne 60 000 utečencov, najmenej 34 sa utopilo. Chaotické snahy o prekonanie hranice pokračujú aj dnes, hoci Maroko posilnilo ostrahu časti hranice a do oblasti zamierili španielskí vojaci. Premiér Pedro Sanchez označil včerajšie udalosti za narušenie územnej celistvosti svojej krajiny. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
Počty migrantov, ktorí sa do Ceuty dostávajú z Maroka, pričom hranicu často preplávajú, sa zvyšovali už v posledných dňoch. Situácia však vyvrcholila včera, keď sa cez hranicu podľa odhadov médií dostalo až niekoľko tisíc ľudí. Do dnešného rána ich potom podľa úradov bolo až k 50 000. Podľa spravodajcov z miesta aj dnes do Ceuty mierili od skorého rána stovky migrantov. Podľa médií sa ale do poludnia niekoľko stoviek migrantov začalo vracať do Maroka. V Melille, španielskom autonómnom meste v Severnej Afrike, zábery miestnych médií a organizácií pre ľudské práva ukazovali strety na hraničnom priechode Beni Ansar. Španielský najvyšší súd tento mesiac rozhodol, že migranti zastavení na mori pri pokuse o dosiahnutie Ceuty alebo Melily nemôžu byť bezodkladne vrátení do Maroka. Španielské ministerstvo vnútra obvinilo siete obchodujúce s ľuďmi, že situáciu zneužívajú na podporu prílivu nelegálnych migrantov. Príjmacie centrá pre migrantov sú preťažené a miestne úrady vinia Madrid z príliš pomalej reakcie. Španielský premiér Pedro Sanchez dnes navštívil územia a sľúbil, že okamžite vráti veci do normálu. Madrid už oznámil, že bezpečnostné zložky v enkláve posilní 40 vojakmi a 30 policajtami. Európska únia je kvôli kríze v kontakte s marockými úradmi, uviedla to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Francúzsko je pripravené v prípade potreby pomôcť Madridu. Španielsko musí dostať situáciu rýchlo pod kontrolu, vyzval nemecký kancelár Friedrich Merz. Dodal, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je rozhodujúca pre boj s nelegálnou migráciou a je tiež povinnosťou členských štátov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že zvažuje pozastavenie šengenskej dohody o otvorených hraniciach so Španielskom. V príspevku na sieti X uviedla, že zábery zo Ceuty ukazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia predstavuje konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť európskych hraníc.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Palestínsky islamský džihad však tieto správy odmietol. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Dohodu označil za monumentálny krok k trvalému mieru a bezpečnosti. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v implementácii jeho 20 bodového plánu. Po dokončení odzbrojenia sa izraelské sily stiahnu a medzinárodné stabilizačné sily budú spolupracovať s novými palestínskymi policajnými silami, aby prevzali zodpovednosť za bezpečnosť Gazy pre jej obyvateľov a jej susedov. Trump sa za sprostredkovateľské úsilie poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku. Agentúra AFP informovala, že v Káhire by sa čoskoro malo uskutočniť stretnutie mediátorov, na ktorom sa zúčastnia aj predstavitelia zo Spojených štátov, Kataru a Turecka. Konkrétny dátum a čas konania uvedený nebol. Palestínsky islamský džihád, militantná skupina spojená s radikálnym hnutím Hamas, však odmietla správy o dohode so Spojenými štátmi. Člen politického vedenia džihádu vyhlásil, že kolujúci dokument je len návrhom, voči ktorému mali námietky. Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire však predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu pásma Gazy. Niekoľko osôb oboznámených s obsahom rozhovoru uviedlo, že Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov schválil konečné znenie navrhovaného harmonogramu implementácie. Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že naďalej podporuje rokovania o ďalšej fáze prímeria v Gaze. Trvá však na tom, že Izrael musí zastaviť svoje vojenské operácie a splniť podmienky prvej fázy dohody.
Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Riadená likvidácia v Gaze musí podľa jeho slov pokračovať, je potrebné podporovať prisťahovalectvo, Izrael musí vyhrať.
Krátko zo sveta.
Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Pakši, ktorá funguje iba na polovičný výkon. Oznámil to premiér Péter Maďar s tým, že najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Slovenský generálmajor Tibor Králik odovzdal v stredomaďarskom Sekeršfehervári velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred svojmu nástupcovi z Maďarska Lászlóvi Antalovi, informovalo to maďarský rezort obrany. V rozlúčkovom prejave uviedol, že pred novým veliteľom stoja výzvy, no tento tým ho podporí a vždy bude stáť za ním. Európska komisia oznámila, že prijala opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí čelia prudko rastúcim cenám hnojív a na podporu potravinovej bezpečnosti Európy. Cielené úpravy umožňujú členským štátom únie poskytnúť poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám. Americký prezident Donald Trump zvolal na dnes stretnutie kabinetu v rezidencii Camp David. Podľa agentúry Reuters sa prezident snaží nájsť riešenie vojny proti Iránu a dosiahnuť zníženie cien benzínu. Témou tohto stretnutia bude pravdepodobne zahraničná politika. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi. Najmä na ostrove Kréta v Stredozemnom mori sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán. Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne utíchnuť. Futbalisti Emeška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe v sezóne 2026-27. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde Katovíc 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú. Poliakov poslal do vedenia slovenský legionár Adam Zreľák, ale na jeho zásah odpovedal František Kóša, potom však striedajúci Mateuš Vdovniak a po ňom Ijo Skurín rozhodli o postupe Katovíc. Brankár Žiliny Jakub Bačgoň.
Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo proste Katovíce, samozrejme je to extra klasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať, je to zdolateľný super. Bolo to vidno aj v tomto zápase, ale neviem takto povedať rovno, že čo, kedy sa to nejako zlomilo v tom zápase, ale jednoducho oni keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať hneď za sebou ďalší. Stále sa s tým dá potom niečo robiť, ale toto už sa potom ťažko obracia naspäť.
Futbalisti Dac Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar 1-0 uspeli aj v odvete 3-0. V ďalšej fáze ich čaká holandský klub Twente Enschede, ktorý vypadol z Európskej ligy po dvojzápase s Ferencvárosom Budapešť. Dac odohrá prvý duel na budúci týždeň na pôde súpera. Slovenský futbalový zväz podporuje Európsku futbalovú úniu a jej verejnú kritiku investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie. FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE pre riadenie vrcholných podujatí ako majstrovstvá sveta a majstrovstvá sveta klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. Ako uviedla generálna sekretárka futbalového zväzu Ivana Schneebergerová, zo strany FIFA neboli komunikované žiadne informácie smerom členským asociáciám, dokonca ani v rámci riadiacich štruktúr FIFA. Dodala, že všetci sa o návrhu dozvedeli z médií. Zástupcovia členských krajín UEFA sa jednomyselne zhodli, že tento návrh FIFA nepodporia. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisý, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravík a Alex Marek. Medzinárodná hokejová federácia predložila zákaz štartu reprezentácií Ruska aj na svetových šampionátoch v budúcej sezóne. Rada IIHF zároveň posudzovala aj možnosti štartu Bieloruska, ktoré napokon môže nominovať svoje týmy na elitné majstrovstvá sveta mužov do 18 rokov, v 4. divízii majstrovstiev sveta žien a v 3. B divízii majstrovstiev sveta žien do 18 rokov. Bielorusi mali záujem štartovať aj na majstrovstvách sveta mužov a juniorov. Rada IIHF sa napokon rozhodla predĺžiť im zákaz štartu na týchto šampionátoch. Slovenský hokejista Jaroslav Markovič sa rozhodol vo veku 41 rokov ukončiť hráčskú kariéru. Bývalý mládežnícky reprezentant bude pôsobiť v klube Rytieri Martin na pozícii generálneho manažéra. Markovič má z majstrovstiev sveta do 18 rokov striebro, zahral si v zámorskej USHL a pôsobil tiež v českej, nemeckej a francúzskej lige.
Počasie.
Či budú vysoké teploty a horúce počasie pokračovať aj zajtra, povie Peter Jurčovič.
Stále teda horúci tropický vzduch, ale už sa bude približovať aj oblačnosť od západu. Môžeme dokonca hovoriť, že to bude taký málo výrazný studený front. Oblačnosť nejaká bude, možno, že sa vyskytne ojedinele aj prehánka, alebo možno aj búrka, ale zatiaľ iba ojedinele. A stále ideme aj v sobotu na tých 39 stupňov. Sever samozrejme bude menej, tam by to malo byť možno len o 9-10 stupňov menej. A vietor zatiaľ zostáva slabý, na najvyšší mierny.
Aj dnes večer ponúkame pre deti rozprávku na dobrú noc, tradične o 20. hodine. Po nej bude nasledovať Večera u Slováka so začiatkom o 20.10 a navštíviť môžete aj jazzový klub s Robom Raganom o 20.40. Prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.